qəşəng hamı dəşir ürəkdən hey
ay qız toyu mübarək oğlan toyu mübarək ay qız toyu mübarək oğlan toyu mübarək ay qız toyu mübarək oğlan toyu mübarək ay qız toyu mübarək oğlan toyu mübarək.
Hörmətli dinləyicilər, illər yadigarı verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Bugün sizin ilə toy dəvlərindən danışırıq. Amma indi isə istəyirik siz dinləyicilərə başvuraq və görək siz bu xüsusda nə danışıbsınız. Bu bölümdən sonra yenə də sizin ilə toy mərasimindən danışacaq.
Allah təala bütün subaylara toy qismət eləsin, istər oğlan, istər qız. Evliləri başacan versin, nişanlıları da axıracan versin. Bax, bizə adət belədir, qız evinə, oğlan qızı bəyənərsə, gəlib evdə göstərər, atasına, anasına. Bu evin ailəsi həmin qızı bəyənərlər, birbirini sevərlər, qız, oğlan və ya ona hörmət bəsləsə, ailəmizə dair, ailəmizə münasibdir. Onda birinci dəfə, lap birinci dəfə iki nəfər, məsələn, bunlar oğlanın anası, ya xalası, və ya qonşusu, və ya bacısı, fərq eləmir. Gedər qızın anasına, valideynlərinə və ya qızın özündən belə, məsələn, fikrin bildir ki, mənim qardaşım, mənim oğlum səni bəyənibdir. İstərsən bizə elçi gələk. Yəni, birinci soruşarlar, yəni, heç kim bilmədən. Bəlkə heç qızın razılığı olmadı. Onda, qız razılıq verərsə, gəlirlər, gəlib deyə, razılaşıblar. Onda oğlan evi, öz anası, atası, əmsi, dayısı, xanımları, böyük bacısı, kürəkən əvəzə, yığışarlar 10 nəfər, 15 nəfər elçi gedərlər. Qız evi də buna, məsələn, elçi süfrəsi açarlar, ona da elçi pulov. Nişan eləyərlər, üzü taxarlar, belə bir dənə, bunun birincisi, belə bir şey olar. Qız olan nişanlı. Neçə ay keçər, indi gün keçər, məsələn, əgər bir il nişanlı qalarsa, məsələn, qurbanlığı var, qurban apararlar, yenə oğlan evi yığışar, çörək, konfet, halva çörək bişirərlər, apararlar, qıza paltar qoyarlar, məsələn, tilə xonçası var, qarpızı bəziyərlər, məsələn, qıza yun paltarlar alarlar, apararlar, məsələn, gələr Novruz bayramdə balığın ağzına üzük qoyarlar, məsələn, bəziyərlər yenə xonça tutarlar, yenə oğlanın qohumları qız evinə apararlar. Bunlar ilə, məsələn, bir il əgər nişanlı qalarsa, bunları apararlar. Təşəkkür edirik siz hörmətlilərdən illər yadigarı verilişini dinləməkdəsiniz. İran İslam Respublikasından Ərdəbil şəhərindən Aran Radiosundan bugün sözümüz toy mərasimlərindən gedir. Elə bu xüsusda verilişi davam etdiririk. Bizimlə qalın. Elçilikdən bir müddət sonra hər iki tərəfin təyin etdiyi vaxtda qız evinə nişan gəlir. Buna oğlan tərəf çoxdan hazırlaşmış olur. Nişanda qız üçün lazım olan paltarlar, zinət əşyaları, şirniyyat və meyvə xonçaları gətirirlər. Nişan Növrüz bayramı ərəfəsində olarsa, o zaman qız evinə xüsusi bəzədilmiş səməni də aparılır. Nişanda ayaqqabı gətirilmir. Niyə ki, ayaqqabını darlıq nişanəsi bilərlər və onun nişan günü almasını məsləhət görmürlər.
Keçmişdə qıza nişanda alınan paltarlar adətən qırmızı rəng olurmuş və qara rəngli heç bir şey alınmırmış. Qız üçün zərif naxışlı qırmızı yaylıq alırmışlar və qız bu yaylığı bu gözəl gündən yadigar saxlayarmış. Zamanlardan üzük əbədi sevgi nişanəsi olmuşdur. Nişan üzüyü nişan mərasimində qızın sol əlinin adsız barmağına taxılır. Və deyillərə görə bu üzüyün bu barmağa taxılmasının əsas dəlili qanı ürəyə aparan damarın məhz bu barmaqdan keçməsi ilə bağlıdır. Bu üzük bir özəl üzük sayıldıqda hər zaman qızın barmağında olmalıdır və qız onu ömür boyu nişan üzüyü olduğu üçün əzizləyib və yadigar saxlayır. Bilirsiniz ki, bizim xalqımız İslam dinini qəbul edəndən sonra bu gözəl və dəyərli dindən olduqca təsir alıb. Bu təsiratı bütün sahələrdə, bütün dəblər mərasimlərdə aydınca görmək olar. Bu gözə çarpar təsiratın biri də bizim toy mərasimlərimizdə üz veribdir. Kəbin kəstidə din aliminin huzur tapması, məclisdə mübarək Quran kitabının ayələrinin təlavət olması, qız ilə oğlanın xoşbəxt olmasına xeyir dua vermək bu mərasimlərimizin İslamiləşməsindən xəbər verir. İslam dini hər zaman mərasimlərin sadə olmasını vurğulayıb və onların quruluşunda israf etməməyə tövsiyə olunubdur. Dostlar, Ellər Yadigarı verilişindən bütün gənclərə, subaylara xoşbəxtlik arzulayıb gələn görüşədək sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
İran İslam Respublikasından verilişlərimiz səslənib, 9:20 dəqiqədən bu saatədək proqramlar təqdim olunub və yenə də inşallah davam edəcək. İndi isə sözü veririk əziz əməkdaşlarımıza və günün yeniliklərinə bir baxış olmalı proqramını dinləyirik.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi efirdə xoş gördük. Bugün münasibəti ilə Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalamın gözəl mövludu münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirik. Gündəmə daxil olan xəbərlərə bir nəzər salacağıq. Azərbaycanda korrupsiya məsələsi və korrupsiya qarşı mübarizə Noruz bayramı ərəfəsində qiymət artımı Noruzla bağlıdır yoxsa səbəblər nədir? Azərbaycan saytları bu barədə yazırlar təfərrüat yazdırır. Moderator.az saytı oligarxların kimlər olduğu, nə qədər vəsait mənimsəyə bildikləri aşağı-yuxarı bəllidir sərlöhəli məqalədə. Müəllif Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizəni deputat Vahid Əhmədovla dəyərləndirir. Vahid Əhmədov deyir ki, korrupsiya və onun verdiyi ziyanla bağlı fikirlərini daima bildirib və korrupsiya ilə bağlı faktları dövləti laxladan məsələlərdən biri adlandırır. O vurğulayır ki, ölkədə kadr islahatları aparılır, gənclərə böyük etimad göstərilir, oliqarxlar vəzifədən kənarlaşdırılır və istiqamətdə aparılanların sürəti aşağı düşməməlidir. Əgər biz Azərbaycanı gözəl dövlətə çevirmək, demokratik əsasları bərkitmək istəyiriksə, korrupsiyaya qarşı mübarizə canlanmalıdır. Atılan addımlar hətta kifayət etməsə belə, davam etdirilməlidir, Vahid Əhmədov bildirir. Vahid Əhmədov vəzifədən azad olunmuş oliqarxların həbsinin əleyhinə olduğunu deyərək fikrini belə əsaslandırır ki, bir neçə il həbs cəzası seçib çıxırlar və topladıqlarını əllərində saxlayırlar. Deputat yada salır ki, Azərbaycan qətiyyətli müharibə apararaq işğal olunan əraziləri azad edib, indi bu ərazilərin bərpası üçün bizə kifayət qədər maliyyə lazımdır. Hər oliqarxa Bir rayonu tapşırmaq olar. O mənada ki, vəsaitini gətirib rayonda tikinti, infrastruktur işləri yaparsın, kommunikasiya xətlərini həyata keçirsin. Bu baxımdan maliyyə administrasiyanın verilməsinin tərəfdarıyam. Vahid Əhmədov mövqeyini izah edir. Onun fikrincə təxminən oliqarxların kimlər olduğu, nə qədər vəsait mənimsəyə bildikləri aşağı-yuxarı bəllidir. Həmin vəsaiti yavaş-yavaş onlardan geri götürmək, dövlət büdcəsinə köçürmək lazımdır. Vahid Əhmədov deyir ki, korrupsiyaya qarşı effektli mübarizə üçün azad məhkəmə sisteminə böyük ehtiyac var. Davam edirik, redaktor.az saytında dərc edilən marketlərdə bahalaşmaya səbəb nədir? Noruz bayramı yoxsa başqa səbəblər sərlöhəli məqalədə bahalaşmanın səbəbləri araşdırılır. Müəllif deyir ki, ölkədə ərzaq məhsullarında qiymət artımı müşahidə edilir. Onun deməsinə görə, bahalaşma daha çox xaricdən idxal edilən məhsullarda qeydə alınıbdır. Bundan irəli gələrək müəllif bu məhsulların ölkə daxilində istehsal edilib-edilməməsinin mümkünlüyü ilə bağlı sualı da gündəmə gətirir. Bu məsələ ilə bağlı açıqlama verən deputat Fazıl Mustafa hesab eləyir ki, ilk növbədə keyfiyyətli məhsul istehsalına önəm verilməlidir. Biz keyfiyyətli məhsul istehsal etməliyik ki, əhali yerli istehsalı üstünlük versin. İnsanlar marketdən Belarus-Rusiya istehsalı olan südü alırlarsa, Problem bizdədir deyə deputat bəyan eləyir. Digər tərəfdən isə deputat deyir ki, kənd təsərrüfatında doğru inkişaf getmir. Onun fikrincə, bazara dayanıqlı müasir texnologiyaların tələbatını ödəyə biləcək məhsul çıxarmaq lazımdır. Deputat vurğular ki, əks halda vətəndaşlar məcburiyyət qarşısında xarici ölkələrdən gətirilən məhsula üstünlük verir, bu da qiymət artımına səbəb olur. Günün yenişlərinə bir baxış verişi davam edir Aran Radiosundan dostlar. Sfera.az saytında çiçik sahibkarların verici yükü azaldılmalıdır. Ekspert sərlöhəli məqalədə bəhs olunan məsələ müzakirə edilir. Məlif vurğulayır ki, Türkiyə hökuməti mikro və kiçik sahibkarları gəlir vergisindən azad etməyi planlaşdırır. Hazırda Türkiyədə 850 min mikro və kiçik sahibkarlar var. Hökumətdə hesab edirlər ki, gəlir vergisindən azad etməklə kiçik sahibkarların maliyyə yükünü azaltmış olacaqlar. Bundan irəli gələrək, müəllif Azərbaycanda da mikro və kiçik sahibkarları vergidən azad etməyin mümkünlüyü sualını gündəmə daşıyır. Kiçik və orta müəssisələrin inkişafına yardım mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri İlkin Qarayev isə deyir ki, Türkiyədə nəzərdə tutulan güzəş tam vergidən azad etmə yox, bir vergi növündən azad etmədir. Onun deməsinə görə, Türkiyədə kiçik sahibkarlar gəlir vergisi ilə yanaşı həm də əlavə dəyər vergisi ödəyicisidirlər. Qarayevə görə, Azərbaycanda da bu qurumların vergi yükünün azaldılması məqsədə uyğundur. Onun fikrincə, kiçik sahibkarlar sadə vergi mexanizmindən istifadə etsələr daha yaxşı olardı. Qarayev hesab edir ki, burada gəlir vergisinin ləğvi yalnız əlavə dəyər vergisinin saxlanılması yaxşı olardı. O vurğulayır ki, Çində bu təcrübədən istifadə edilib və nəticələr yaxşı olub. Çinin bəzi regionlarının inkişafı üçün bu müəssisələrdən ancaq əlavə dəyər vergisi alınıbdır. Qarayevin deməsinə görə, kiçik sahibkarlara yalnız dövriyyə vergisi ödəməsi daha əlverişlidir. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, bununla da bugünkü verilişi ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkür edirik sizə, bizimlə olduğunuza görə sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, verilişlərimiz yenə də davam etməlidir. Bir daha da mübarək olsun deyirik. Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın biladət gününün il dönümünü siz hörmətlilərə. Allah Taala'dan istəyirik ki, hər birimizi bu hörmətli insanların yol davamçılarından qərar versin. İnşallah ki, bu gün ən dəyərli, ən xatirəli günlərinizdən biri ola. Bizimlə qalın, şəhərdən xəbər unvanlı verilişimiz səslənir Aran Radiosundan.
Şəhərdən xəbər.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, Şəhərdən xəbər proqramının bu hissəsində mən yenə də siz əzizlərin bugündə qulluğundayım. Bugündə Parsabat rayonundan bir reportaj hazırlamışam və sizlərə təqdim edəcəyəm. Ozur ki, əzizlər də bilirlər. Parsabat rayonu son illər İran dövlətinin qayğısı nəticəsində İranın ən inkişaf etmiş Azərbaycanla sərhəddə yerləşən rayonlarından biridir. Bu rayon Azərbaycanla İran sərhəddində olan ən böyük rayondur və ən inkişaf etmiş rayondur. 200 mindən yuxarı bu rayonda insan yaşayır və Azərbaycan Respublikası ilə İran münasibətlərində bu rayonun həmişə xüsusi rolu olubdur. İranla Azərbaycan dövlətləri arasında qərardır ki, bu rayonda iki ölkə arasında ortaq sənaye şəhərciyi vurula. Ortaq sənaye şəhərciyinin İranla Azərbaycan Respublikası arasında vurulması sözsüz İranla Azərbaycan münasibətlərinin inkişafında çox böyük və təsirli rol ifa edəcək. Parsabat rayonu sənaye baxımından İranda bir qütb hesab edilir və neçə sənaye şəhərciyi bu rayonda fəaliyyət göstərir və müxtəlif investorlar İranın müxtəlif şəhərlərindən və rayonlarından gəlirlər və sənaye sahəsində Parsabat məntəqəsində zavodlar və fabrikalar yaradırlar. Elə bu fəaliyyətlərin nəticəsindədir ki, İranla Azərbaycan arasında qərara alınıbdır ki, Parsabat rayonunda iki ölkə arasında ortaq olan bir sənaye şəhərciyi yararlanıla. Həmin mövzu ilə əlaqədar mən bir reportaj hazırlamışam və bu reportajda rəsmilərlə və Azərbaycan vətəndaşları ilə müsahibə eləmişəm. Müsahibə elədiyim şəxslər Parsabat rayonunun icra başçısı İbrahim İmami, İranın Sənaye və Mədənlər Naziri Əli Rıza Rəzmi Hüseyni, Millət Vəkili Südeyif Bədri, İqtisadiyyat üzrə ekspert Davud Şayıqı, İran Xaricişlər Nazirinin müavini Qulam Rıza Ənsari və Parsabat rayonunun deputatı Abbas Cahangirzadə və Azərbaycan Respublikası vətəndaşları ilə müsahibə etmişəm bu əzizlərin həmin ortaq layihə ilə bağlı fikirlərini və nöqteyi nəzərlərini öyrənmişəm ki, hamınızı birlikdə bu reportajı dinləməkə dəvət edirəm.
İmzalanmış bir sənəd əsasında ki, bu keçən günlərdə Qarabağa sənət və mədin nazirinin huzuru ilə Parsabat rayonunda bu Qarabağa təhqiq tapdı. İnşallah biz İran və Azərbaycan arasında olan orta sənəti şəhərcik sahəsində yaxşı təvafüqat aparılıb qabağa. Həm bu zərfiyyəti ki, bu tayda bizim varımızdır, o zahay müxtəlif iqtisadi də və o bir bütün qabiliyyət ayı ki, əkin sahəsində, sənət sahəsində, gəlişkəri sahəsində varımızdır və həm o tayda Qarabağa, Azərbaycan və Orta Asiya ölkələrində bizim bu imkanlar varımızdır. Esasımız budur ki, inşallah bu təfavuq namı ilə və bu imzalanmış Qarabağa təhd namı ilə inşallah biz eləyə bilək, bu irtibatatımızı genişləndirək, məxsusən iqtisadi sahəsində və biz eləyə bilək ki, inşallah bu sərmayə güzarı həyə ki, inşallah bu şəhərəkdə biz eləyə biləcəyik əncam tapa, əncam verək bu rönəqi o, iqtisadi sahəsində həm bu tayda, həm bu tayda o strategik və mühüm məhsulatı ki, bizim dərbağə qəzai əmniyyətimizdə də təsiri bir geniş təsirdir. İnşallah bunu genişləndirək və bu irtibatı inşallah qataq və eləyə bilək həm Parsabat rayonuna və İran ölkəsinə və həm dost və qardaş Azərbaycan ölkəsində bu imkanı yaratdırmaqla bu müravidat və mərzi müravidatlarımızı genişləndirək və inşallah bir yaxşı zəminə yaradaq ki, eləyə bilək, buranı bir ünvanı bir dərvazəyi ki, eləyə bilək, bu mübadilat iqtisadi də bir geniş nəqşə oynaya inşallah yerinə salıq.
Keşfər Azərbaycan ki, həmsayıqan xubəmaz.
Azərbaycan Respublikası bizim ən yaxşı qonşularımızdan biridir. İran Nazirlər Kabinetində qərara alındı ki, qonşu ölkələrlə münasibətlər genişlənə və ortaq sənaye şəhərciyinin yaradılması da bizim əsas planlarımızdan biridir və biz Sənaye və Mədənlər Nazirliyi olaraq tam hazır iki ölkə arasında müştərək sənaye şəhərciyini yaradaq və biz ən yaxın zamanda bu iki tərəfli layihə ilə bağlı investisiya həyata keçirəcəyik və buna görə ki, Azərbaycan bizimlə qonşudur. Ərdəbil vilayəti sənaye sahəsində yaxşı imkanlara malikdir. Bu vilayətdə iki ölkə arasında ortaq sənaye şəhərciyinin yaradılması ilə burada Azərbaycanla yaxşı əlaqələrimiz olacaq.
Sənəti kimi bütün dərum şəhərək inşallah bu həm digə icra.
Müştərək şəhərək sənəti İki keşvərin arasında, iki ölkənin arasında Azərbaycan və İranın tərəfindən Ərdəbil ustanında bir müştərək şəhrək sənəti vurulmaq bahis olar iki keşvər öz təvammendilərindən istifadə eləyə. Bir seri imtiyazlar bu şəhrək sənəti də ola bilər iki keşvərin sərmayə quzarlarına, iki ölkənin sərmayə quzarlarına və sənətkərlərinə eləyə bilər köməklik eləyə alverdə və gəliş gedişdə və iki ölkənin bir-birinin müşkilatının rəf eləməqində mütməninən bu fərhəngi müştərəkatı təqviyyət elər və eləyə bilər bir-birinə yaxınlaşdırar və eləyə bilər bir-birinin tavanından istifadə eləyə və məntəqənin pişrəftinə və rüşdünə köməklik eləyə bilər.
Bu bazarı müştərək qətən dər sadratı, bizim məhsulatı toliydi, استانımız از علل خصوص در حوزه کشاورزی و همچنین صنایع دستی و سایر به هر حال محصولاتی که المه اولار بود مشترک ارتباطاتا آدم استان و همچنین کشور آذربایجان و کشورهای آسیای میانه بله بله الیه بیلرلر نظر دالالار و بو محصولاتن تولیدینه قدم götürürler. Binaberin bu bazar çok ehemmiyeti olabilir bizim Roşte İqtisadi ustanımızda.
Qıtı bisyar zərxiz ve
Son illər ərzində İranla Azərbaycan münasibətləri çox yaxşı bir münasibət olubdur və hər zaman əlaqələrimiz inkişaf üzərində olub və Ərdəbil vilayəti bu əlaqələrin ön xəttində yerləşibdir. Bizim bu vilayətdə Azərbaycanla uzun bir faal sərhədimiz var və keçid məntəqəsi burada fəaliyyət göstərir və inşallah ümid edirik bu məntəqələrin inkişafı ilə iki ölkə arasında mövcud olan əlaqələri daha da genişləndirək. Bizim Azərbaycanla çoxlu ortaq layihələrimiz var müxtəlif sahələrdə, o cümlədən investisiya və sərhəd sahələrində. Və ümid edirəm cənab vali ilə məşvərətlərimiz əsasında ortaq layihələrin işə başlaması ilə ki, iki tərəfli münasibətlərin inkişafına yardım edir, əməkdaşlığımız olsun və işləri qabağa aparaq.
Həmkarı dəşdə boşayın və bütün inşallah bəbərim cürlü qarar.
Bizim Azərbaycandan İran arasında yaxşı keçmişlərdə münasibətləri olubdur. Buradan da belə bizim külli talaşımızın hamısı bunu rastladı ki, inşallah bu rəvabitlərimizi günü-gündən artıraqın. Amma bu iki kişilər arasında bu səfərin ərzişli mənəvi cəhətlərinin mühümü budur ki, şəhərək sənəti icad olsun iki ölkənin arasında bunun nöqtələri müşəxəs oldu, müəyyən oldu və tamamı cəhətlərdən səyirtələşimiz bərbudur ki, tolid məsulat keşavərzin sadıratında və varidat ayrı qaralar rabitəsində iki dövlət arasında yaxşı münasibətlər büyünə incən var idi. Buradan da belə əlləşirik ki, yaxşı münasibətlər icad olsun.
Azərbaycan vətəndaşları da İranla Azərbaycan arasında müştərək iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsini mühüm və dəyərli hesab edirlər və ortaq layihələrin həyata keçirilməsini iki ölkə iqtisadiyyatı üçün müsbət dəyərləndirirlər.
Bu yaxşı göstərir. Ona görə ki, nə qədər ki Azərbaycanla İran birləşəcək, bir-birlərini gedib gələcəklər, onun axırı laf əla olacaq.
Bəli, hər iki xalq üçün sərfəli, gözəl olan şeyləri bizim dövlətimiz də, biz də, xalqımız da tərəfindəyik.
Yaxşı olar ki, yəni iki dövlətin birləşməsi, müsəlman dövlətin bir-birinə qarşı olan hörməti, yəni yaxşı olar. Yəni biz üçün yəni həmişə istədiyimiz var. Gidib gedə bilərik, müsəlman ölkəsidir, müsəlman dövlətidir.
Müsbət təsir olmasa, məsələn, bizim cəmaat İrana gəlir, İrandan bizim cəmaat, məsələn, Azərbaycana gəlir. Bu hamısı cəmaatın rifahına xidmət edir. Əlbəttə, bunlar da bizim dövlət rəhbərlərimizin səyləridir, bilgə, əməkdaşlığıdır və biz bundan çox razıyıq. Allah razı olsun.
Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, Şəhərdən Xəbər proqramının bu hissəsi də burada sona yetdi. Hələlik isə mən siz əzizlərlə sağollaşıram.
Həyatınız hər zaman gözəlliklərlə və təravətlə dolğun olsun əzizlər. Məhəbbət, eşq, sevgi inşallah həyatınızın hər cürşəsində parıldasın və inşallah ki, xoş günləriniz əbədi olsun. Bizimlə qalın əzizlər, söz buxtası başlıqlı verilişini əməkdaşlarımız təqdim edirlər. Söz buxtası. Güzelim, gül üzüne aşık olanlar çoxdur. Şəmmi tək ateş eşqində yananlar çoxdur. Baxmam innaz ilə incitməməli qorxumudur ki düşər fitnə bu ilhami qananlar çoxdur. Güzellikleri yaradan Tanrım sensen, senin güzel adınla sözü başlayırıq. Salam, her vaxtınız xeyr olsun. Aran Radyosu'nda söz buxçası verilişini dilersiniz. Her yerdesiniz. Bugünkü verilişle de bizimle olun lütfen. İşte mitanet olursa, irade yaranırsa, o iş son menzilede gidecektir. Söz bu mitanettendir. Kant deyir, mitanetin olmağı, uğursuzluk ve zeferin zarif fergidir. Robbins deyir, hayatın devamında zirvelere çatmak için mitanet ve irade istir. Gute deyir, her kimin sarsılmaz iradesi vardır, dünyanı sevdiği sayağı değiştirebilir. Dünkü verilişimizdə şifahi xalq ədəbiyyatımızda olan aşıqlar haqqında danışdıq. Amma bir sorğu, folklor nədir? Bu haqda keçmiş verilişlərimizdə az çox danışmışıq. Azərbaycan bölgəsində söz sərəfləri onu şifahi xalq ədəbiyyatı adlandıraraq, onu yalnız ağız ədəbiyyatına, göhdan yalnız mənzum sözlərə şamil etmişlər. Düzdür, folklorik ədəbiyyatımız çoxluqda şiir halətindədir, lakin belə görünür, bu məna bizi istədiklərimizə çatdıra bilməz. Çox şeylər ağızdan çıxmaqda şifahi xalq ədəbiyyatı sayılmır, amma folklor sayıla bilir. Adətlər, ənənələr, toy, yas və s. mərasim, oyunlar və aşıqlar folklorun ən önəmli bir hissəsi kimi nəzərdə alınır, çünki onlar da heç yerə yazılmayıb və görgütür sayığı ilə nəsillərdən nəsillərə köçüb xalqın kültürünü təşkil edir. Demək, folklor xalq kültürüdür. Bu haqda siz ilə danışacağımız olacaqdır. Söz Boğçası'nı dinlersiniz. Bugünkü verilişimizin devamında ayrı bir bölümü de hazırlanmışıq. Arzu ederek dinleyip biz ile yol yoldaşı olasız.
Hikayeler. Efsanevi hikayelerde gelip bir kadın iki uşağıyla meşelikten soğuşurdular. Bir aslan onlara tərəf gelirdi. Kadın korkusundan bilmirdi ne qayırsın. Ama dərhal bir söz yadına düşdü. İki uşağına dedi, niye bu aslanı yemeye birbirinizle vuruşursunuz? Hele bunu yiyin, bir ayrısını da taparıq. Aslan bunu dinleyen kimi dedi, şeksiz bunlar çok güçlüdürler. Olmayan mən bunları yemekten onlar məni yiyeler. Bunu deyip başladı kaçmağa. Biraz kaçmıştı ki, yol üstünde bir çakkalı gördü. Çakkal aslanın korkusunu bildi. Səbəbin sordu. Aslan dedi, mən aslan yiyen insanlara tuş geldim. Az kalırdı canım geçsin. Çakkal gülüp dedi, bir aslan insandan da korkar mı? Gel ki acılıqdan kurtarmışıq. Mən bilirəm onları necə öldürüb yiyək. Məni belinə mindir və onların olduğu yerə apar. Aslan kabul etdi. Qadın onları gördükdə yenə qorxdu, amma biraz düşünüb, özünü itirmədən dedi, ay sən nənəm, çakkal, sən her zaman bura gələndə üç aslanı gətirirdin, indi nədən birini gətiribsən? Aslan bunu dinləyən kimi qayıdıb qaçdı. Çakkal her nə qədər dedi, o səni aldadır. Aslan qəbul etmədi. Uzaqlaşdıqda çakkalı yere salıp onu didip dağıttı ve canını aldı.
Sözün devamında hürmetli dinleyicilerimiz için Nizami Gencevi'den ince bir gazel hazırlamışım. Benim ey nazlı dildarım, benim ey derdime derman, benim ey devletim varım, bağışla geç günahımdan. Salanda sen beni bende, yakınlık olmasa sende, eğer kanımı tüksende, yolumdan dönmərəm bir an. Cəmalın pərdəyə salma, bu aşıqdan uzaq qalma, gözümdən intiqam alma, məni qoyma belə heyran. Bədəxşan ləli sənsən yar, üzün yağud kimi parlar. Sənin hüsnündədir gülzar, cəmalındır nigaristan. Deyirdim mən sənin yarın, ki oldum indi bimarın. Sənin nurani ruxsarın məni yandırdı canan. Nizamı oldu biçare, edip hicranın avare. Tapılmır derdine çare, olup carı gözünden kan. Sevgili dinleyicilerimizden teşekkürlerimizi bildiririk. Görüşümüzün vakti burada sona çatıbdır. Ayrı görüşler ümidiyle hamımızı ulu yaradanımıza ve incelikleri yaradan Tanrımıza tapşırırız. Sağ kalın, Allah'ın amanı. Dostlar, verilişler 9-20 dəqiqədən təqdim olunub. Dalğalar ara biz aradığınız üçün sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Sizə xoş və dəyərli anlar arzularıq. İnşallah eşqlə, səfa və səmimiyyətlə həyat sürəsiniz, dəyərli dinləyicilər. Ədəbiyyat sevər dostlarımızı dəvət edirik, buyursunlar. Öz verilişlərini Ədəbiyyat Səması başlıqlı proqramını dinləsinlər.
Ədəbiyyat Səması.
Bismillahirrahmanirrahim. Ulu Tanrının sevimli və sevinc yaradan adıyla. Hörmətli dinləyicilər, ədəbiyyat sevər yoldaşlar, salam. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, ədəbiyyatımızın efirdə döyünən nəbzi ədəbiyyat səması verilişdir. Hər həftə çərşənbə günü bizi unutmayın və bizim verilişimizi 20 dəqiqə müddətində Aran Radiosundan dinləyin. İstərdim bugünkü verilişdə həqiqi şair haqqında olan söhbətlərimizi, yeni məlumatları qulluğunuza təqdim edəm. Azərbaycan klasik şeirinin ən gözəl nümunələrini yaradan Mirzə Cahanşah Həqiqi ədəbiyyat tariximizdə unudulmuş şəxsiyyətlərdən biri sayılır. Məhəmməd Əmani, Şah İsmail Xətai və s. kimi Həqiqi də sərkərdə şair şəxsiyyətlərimizin sırasına daxil ola bilər. Əzizlər, Həqiqinin divanı orta əsr Azərbaycan dilinin inkişaf tarixinin yönünü göstərir. Onun divanında olan şeirlər göstərir ki, Həqiqi ərəb və fars dillərinə də bələd imiş. Müzik Həqiqinin farsca şeirləri məzmunca və formaca o qədər zəngindir ki, Həqiqini ikinci Rumi, yəni Mövləvi Rumi adlandırmaq həqiqətə uyğundur. Həqiqi öz divanını Allahın adı ilə başlayır. Həzrət Məhəmməd sallallahu əleyhi və alihi və səlləm, Həzrət Adəm, Həzrət İbrahim və Həzrət Musadan sonra Cəlaləddin Rumidən yazır və bu da Həqiqinin Rumiyə bəslədiyi hörməti göstərir. Şəmsi Təbrizi, Şeyx Məhmud Şəbüstani, Mövlana Gülbari kimi şair və filsuflara şeir ittihaf etməsi, həqiqi şairin alim və şairlərə bəslədiyi hörməti bizə aydın edir. Həqiqinin farsca Leyli Məcnun, Fərhad-ı Şirin məsnəviləri şeirin ən parlaq nümunələrindən saymaq olar. Şeirlərində ərəbcə yazılan misrələr həqiqinin ərəb dilinə və şeirinə bələd olduğunu sübut edir. Həqiqinin farsca şeirləri Ruminin təsiri altında olsa da, Azərbaycanda yazdığı şeirlər birbaşa Nəsimi məktəbinin davamçısı sayıla bilər. Əgər biz Nəsiminin bir çox şairlərə təsirindən söhbət etsək, ən başda Həqiqidən ad gələ bilər. Elə buna görədir ki, Həqiqinin bir çox şeirləri Nəsiminin divanlarında kiçik fərqlərlə götürülünübdür. Həqiqinin Ey xətu xalın kəlamullah həm ümmül kitab, həsrətindən didəyə uşaq olubdur, qərqi ab mətləli qəzəli yanlış olaraq Nəsiminin şeirləri içərisində daxil edilmişdir. Həqiqinin 11 qəzəl və 3 rubaisi Nəsiminin müxtəlif əlyazma divanlarında Nəsimi təxəllüsü ilə ona mənsub olunubdur. Həqiqi və Nəsiminin şeirlərində ifadələr, sözlər, tərkiblər və ideya fikir o qədər yaxındır ki, onları bir-birindən ayırmaq xeyli çətindir. Hətta o dövrün yazı və qrafika oxşarlığı və xüsusiyyətləri eynidir. Həqiqinin şeirlərində elə bir şeir yoxdur ki, Nəsimi şeirlərində ona oxşar şeirlər tapılmasın. Mirza Müzəffərəddin Cahanşah, həqiqi təxəllüslü şair, din sözlərinə və insanların Tanrıya yenidən dönməsinə aydınca inanıb və çoxlu şeirlərində Qurana və əbədi yaşama işarələr edib. Elə bu inamları öz şeirlərində sürüyən şair, insanları fani dünyaya bel bağlamamağa və həris olmamağa dəvət edir. Həşrin hesabını nə bilir cəhli bi xəbər, gəl həşrə qail ol ki, bu hikmətdədir nəzər. Ey tacu təxtə mülki cəhana həris olan, ey tacu təxtə mülki cəhana həris olan, arif qapında tapmadı miqdari simuzər. Zahid eşitdi nəfxi surun sədasını, Yovmul qiyamət oldu, nə yatıbsan sən ey bəşər? Hörmətli dinləyicilər, çoxlu verilişlərimizdə ekspertimiz Qulizadə cənablarının yeni fikir və düşüncələrini dinləmişik. Biz bu müəllimdən gözəl-gözəl sözlər öyrənmişik. Elə yaxşıdır ki, elə bugünkü verilişimizdə də bu əzizimizlə həmsöhbət olaq.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, əziz bacılar, qardaşlar, ədəbiyyat sevərlər. Keçən verilişlərimizdə Azərbaycanın irfani ədəbiyyatından bir neçə termini, istilahi, sözü açdıq, məna etdik. İrfani baxışdan, yəni irfan ariflərin gözündə, ariflərin dilində, ariflərin ədəbiyyatında o sözlər və onun tayı sözlər umum məna daşımırlar. Onlarda xüsusi mənalar vardır. Misal üçün dedik, eşq, məsələn, Füzulidə, məsələn, başqa ariflərin kəlamində, ya məsələn, şəb, səhər, nə bilim, şərab, mey, sevgi, vəhdət, məst olmaq, fəqr, belə bir kəlmələr, vətən hətta, vətən sözlərini, bəmsal belə, hər nə demək olar, kəlmə, söz var, ariflərin dilində başqa bir mənada. O, həqiqi ariflər. Azərbaycan ədəbiyyatında da, irfani ədəbiyyatımızda da Füzulidən əvvəl də yoxdur heç. Füzulidən sonra da çox az var. Olsa da Füzuli səviyyədə deyil. Ona görə Füzulini biz kamil arif edirik və bunun ədəbiyyatında, bunun yaradıcılığında, bunun sözlərində, şeirlərində, nəsrində gələn kəlmələrin, sözlərin həmin irfani mənalar var. Yəni, umumi məna yoxdur. Orada eşq deyəndə Füzuli, o belə adicə sevgi deyil. Hər halda bu baxımdan, yəni irfani dildə bu sözləri gərək biz başa düşmək və elə məna eləyək. Yəni, irfani məna eləyək. Onun da əlbəttə gərək biz bu sözlərlə, bu maariflə, bu ədəbiyyatla aşina olaq. Bir neçə sözün, terminin, ariflərin dilində nə məna daşıdır? Bunları keçən verilişlərimizdə dedik. Mən bu verilişimizdə Füzulinin dilində və bütün ariflərimizin dilində olan bəzi kəlbələrə də, bəzi sözlərin də mənasını deyirəm sizə. Əlbəttə bir söz də deyim. İrfani ədəbiyyat ərəb dilində və fars dilində çox-çox gedişdi. Yəni, ariflər bu iki dildə həm nəsr, həm nəzmlə, həm şeirlə, həm adi dilinlə irfani mətnlər, irfani ədəbiyyatlar yazıblar çox-çox. Yəni, fars dilində 50 kitabdan çox, məsələn, nəsr, irfani nəsrimiz vardır. Böyük ariflərin, məsələn, Əttar kimi şəxsiyyətlərin, Mövlana Cəlaləddinin məsələn, əsərlərində nəzmindən əlavə, şeirindən əlavə nəsr əsərləri də çoxdur. Yəni, bir nömrəli irfani əsərlər, yahudiliyi və başqaları. Ərəb dilində də həmçin oxu. Amma təəssüf olsun ki, Azərbaycan dilində nəsr sahəsində bizim irfani əsərimiz çox azdır. Yəni, yoxdur demək olar bu həndə. Ona görə biz bu irfan ədəbiyyatında, irfani ədəbiyyatda ancaq Füzuliyə çox demək olar ki, güvənirik Füzulidən çox şahid gətirir özümüzdə. Füzulinin də nəzm əsərlərində, mənzum və şeirlən, şeir dilində olan əsərlərindən. Hər halda Füzulinin ədəbiyyatında və yəni irfani ədəbiyyatda istər fars dili ola, istər Azərbaycan dili ola, istər irfani və ərəbi dil, ərəb dilində ola, o irfani məna daşıyan sözlərdən biri haldır. Biz ümumiyyətlə haldan bir məna halımızın zihnimizdə var da, sənin halın necədir, bu hal nədir, bu oza nədir, bu mənada işlənir. Amma ariflərin dilində hal, ki, Füzuli də çoxdur. Məsələn, Füzuli deyir, gözü yaşlıların halı nə bilsin mərdumi qafil, kəvavkib seyrini şəbta səhər bidar olandan zor. Ya dolu da divanı, Füzulinin divarı doludur bu hal kəlməsiylə. Tir qəmzən atma kim bağrım dələr, qanın tökər, İqdi zülfün açma kim avşıqdə hal eylərməli. Məruf qəzəlindədir bu beytdə. Burada bu hal nə mənasındadır? Elə bu Füzulidən sonra. Hal ariflər belə mənasındadır ki, hal Allah Taalanın arifə olan ədiyyəsidir, muhibətidir, nimətidir. Bir an arifə Allah Taala o nimətini ürəyinə salar. Arif ödü heç bir iş görmədən, heç bir diqqət etmədən Allahın o mənəvi neməti arifin ürəyinə düşər. Belə deyib, əl-haluma yarıddı əl-qəlbi bi məhzil muhibə min qeyri təəmmül. Yəni, arif özü o yolda çalışmaz ki, mən bu halı tapım. Məsələn, mənim qarşıda haləti tapım, mən bir mənəvi irfanı hala gedim. Heç özü bu işi görmədən ürəyinə bir Allahın neməti düşər. Məsələn, məhzun olar, deməli, hüznülü olar bizdən. Ya imbiz xatir xatir təpər, yəni ürəyi şad olar, elə belə heç bir səbəb olmadan. Ya bir şey qəlbinə düşər ilham kimi, məsələn, ilham olar. Bunlara hal deyərlər. Ola bilər ki, bu bir zaman olsun, bir zamanda zahil olsun, aradan geçsin, qalmasın. Əgər davam eləsə, bu hal bunda olsa daimən, məsələn, Allah Taalaya diqqət elə, daimən ürəyi şad olar, içəridə ürəyində şadlıq hiss eləyə, ya ilhamatı ola, ya ürəyi hüznülü ola, bir mənəvi hüznü ola, belə davam eləsə, onlar məqam deyə, məsələn, arifin məqamı çox yüksəkdir, yəni o irfanı halı daimən vardır. Bir hal ola, bir gün ola, bir gün olmuyor, belə deyil. Bir hal ola, bir hal olmasa, ona hal deyərlər. Gəlib gedən olsa, ona hal deyərlər. Ancaq arif ondan sonra çalışıb, onu özündə saxlasa, məqama satır, ona deyərlər məqam. Ki, bu istilahlar, bu terminlər, bu sözlər ariflərin şeirində yazdığımda, dediyimdə gərək belə bir məna olur. Yəni Allah hal, yəni Allah Taalanın arifə, o şəxsi, o həqiqi mömin arif şəxsə bir inayəti olar, ürəyinə bir şey ilham olar, ürəyinə bir şey düşər, bir şeyi bilər, bir an bilər, mümkün də bir müddətdən sonra, bir andan sonra aradan gedə zahil olur. Hər halda indi baxın Füzulinin bu şeirində bu mənana diqqət eləyək. Gözü yaşlıların haulin nə bilsin mərdini qafil. Kəvaçib seyrinin şəbtağı səhər. İdar olandan sonra, ya həmin beytin ki oxudum, tir qəmzən atma kim bağrım dələr qanım tökər. Dünyaya sitabdı demə olar. İqdi zülfün açma, iqdi zülf, zülf də ariflərin əlbəttə istilahında dilin.